Eiropas Savienības jaunās normas, ja benzopirēna līmeņa ierobežojumi, kas stāsies spēkā septembrī, attieksies nevien uz šprotēm, bet arī uz kūpinātas gaļas produktiem. Bažās par stingrajiem ierobežojumiem Eiropas lietu komisijā maržotāji un deputāti rosināja gaļas kūpinājumiem Latvijā noteikti nacionālu ēdienu statusu, līdzīgi kā sklandu rausi. Taču Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Aivars Lapiņš norādīja, ka tradicionāla ēdiena statuss nebūs risinājums problēmai, kuru radīs jaunā regula.
Tradicionālums tam produktam nav tas glābiņš. Mēs izpētīsim un izanalizēsim to, vai mēs varam tomēr argumentēt komisijai normu, kas atbilstu no vienas puses veselīgam gaļas patērijam, cik nu viņš var būt vispār veselīgs, bet mums ir ieradoma, tas ir jārespektē. Un no otras puses metodei ražošanā, kas nozīmē to, ka mēs varam kūpināt līdzīgi kā līdz šim, iegūt līdzīgas garšas īpašības šim produktam, ko patērētājs prasa, un turpināt ražot.
Lapiņš skaidro, ka atšķirībā no 2011. Gada, kad regula tika pieņemta, gaļas nozare ir gatava iesaistīties procesā, lai dotu kādus datus. Tādēļ vēlamo pieļaujamo normu Latvijas kūpinājumiem vēl jāizstrādā kopā ar zinātniekiem un ražotājiem, ko pēc tam skaidrot arī Briselē. Zinātniskā institūta Bior direktors Aivars Bērziņš stāsta, ka no ražotāju puses jau ir liela interese par testu veikšanu.
Uz šo brīdi ir pozitīvas tendences arī no nozares, ka nozare paši interesējās sāk sekot savām lietām tehnoloģijām līdz šobrīd ir trīskāršojies, četrkāršojies šis te ienākušo paraugu skaits, kur cilvēki arī interesējās, bet nu, te ir ļoti, ļoti svarīga lieta, ka atgādināt to, ka tas prasa laiku, jo tas ir pirmām kārtām ķīmiskais savienojums, otrām kārtām viņš jānosaka koncentrāciju un tas aizņem laiku un šobrīd, gudīgi sakot, mums jau ir izveidojusies savu veidu rinda attiecībā uz šo savienojumu testēšanu.
Zemnieku federācijas vadītāja Agita Hauka atzīst, ka mājražotāju ar malku kūpinātā gaļa vairāk ir vietējā tirgu un ražotāji ir gatavi pārbaudīt savu produkciju. Taču ir jāizpēta arī tas, cik daudz cilvēku uzturā lieto kūpinājumus ikdienā.
Mums jau vajag, lai tā gaļa arī garšo labi un izskatās labi. Un ja viņa būs pužā, vai viņa tad būs labāk un nekaitīgāk. Un arī runājot par to pulverīti un šķidrumu, kas dod dūmu, garšu un gaļu, un to ķīmiju, vai tā ir veselīgāk par tiešām nu, tādu kūpinātu. Un arī jāsaka, ka tā kūpinājuma gaļa ir diezgan ekskluzīvs produkts, un viņu neēd ļoti daudz, un arī ne katru dienu.
Reformu partijas Saeimas deputāta Daina Kazāka savukārt aicināja diskusijās bez gaļas un zīvju produktu nozares iesaistīt arī veselības organizācijas un ministriju, lai skaidrot arī kūpinājumu reālo ietekmi uz sabiedrības ja patērētāju veselību.
Tas, ka mums ir tradīcijas, vēl nenozīmē, ka 21. Gadsimtā mums ir jālieto neveselīgu pārtiku. Protams, vēl jārunā par to pašu arī ietekmi uz ēvielām un vispārējo, kas teiksim, izbalansē varbūt neliela lielāks kūpinājumu daļa, varbūt atkal maz citu konservantu lietošanu gaļas vai zivju pārstrādē, bet šo te visu vajadzētu diskutēt arī ar veselības ministriju un arī patērētāju tiesību aizsardzības centru un citām ar veselību saistītām NVO, jo tomēr šis ir tāds mūsu sabiedrības veselības jautājums.
Eiropas komisijas izmaiņas paredz, ka no septembra atļautā benzopirēna norma tiks samazināta no 5 mikrogramiem uz 2 mikrogramiem uz kilogramu. Sinti Ambot, Latvijas radio.